anda a ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi, dimulai dengan informasi seputar taman dan area terbuka yang semakin menjadi tempat favorit di Amerika ketika angka penderita COVID naik lagi di beberapa daerah akibat munculnya varian Delta. Dilanjutkan dengan obrolan menarik seputar bagaimana mengelola event secara virtual yang terus berkembang di masa pandemi ini. Sebagai informasi penutup nanti, ada informasi menarik mengenai pengembangan kerjasama antara robot dan manusia untuk dunia pertanian masa depan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Taman menjadi tempat pilihan warga untuk menghabiskan waktu luang untuk bermain, berolahraga, juga untuk bersantai. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kewajiban memakai masker kembali diberlakukan di Washington DC, menyusul kenaikan penularan varian Delta. Bagi warga di sini, banyak pilihan taman yang tersedia. Mulai dari taman dengan lapangan rumput yang terbentang lebih dari 3 km di tengah kota bernama The National Mall, taman-taman kecil yang tersebar di berbagai penjuru kota, hingga taman-taman luas yang terdapat di negara bagian Maryland dan Virginia yang mengapit ibu kota Amerika ini. Seperti sebuah taman rekreasi bernama Black Hill Regional Park di kota Boyd, Maryland, sekitar 1 jam dari pusat kota Washington, D.C. Black Hill Regional Park terdapat di negara bagian Maryland, jaraknya sekitar 1 jam dari pusat kota Washington, D.C. Di taman dengan luas sekitar 8 km persegi ini, disediakan trail yang dapat digunakan untuk jalan santai, lari, atau bersepeda.
Panjang dari trail ini sekitar 32 km lebih. Bahkan ada rencana untuk diperpanjang lagi. Nah, seperempatnya ini aspal, sisanya off-road.
Sebagian dari trail ini dibuat mengelilingi danau bernama Little Seneca Lake. Little Seneca Lake sebenarnya adalah danau buatan yang dibangun untuk menampung air jika suatu saat dibutuhkan, terutama jika terjadi kondisi darurat. Danau ini dibangun setelah sempat terjadi kekeringan di area sekitar Washington DC pada tahun 1985. Danau ini juga menjadi tempat favorit warga di sekitarnya untuk memancing ikan. Alex yang bersama keluarganya tinggal di sekitar Black Hill Park hampir 2 kali dalam seminggu datang ke taman ini.
You can come here to breathe some fresh air. You can come fishing. We've been in this area for over 20 years, so it's a good park.
Untuk menambah kelengkapan fungsi taman sebagai tempat rekreasi, taman ini juga menyediakan area shelter untuk piknik yang dilengkapi fasilitas barbecue serta taman bermain untuk anak-anak. Hingga menjadikan taman benar-benar sebagai pilihan favorit untuk menghabiskan waktu di masa pandemi. Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria untuk VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Di masa pandemi COVID-19, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk, sampai pernikahan dilakukan secara online. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama Mvalme Studio. Untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut, David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar David?
Halo, Mas Irfan, baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi Envalme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka Envalme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. Kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya aku kan memang udah di dunia agency PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia, baru cuma berapa orang, mereka baru establish di sini awal-awal masuk, dan itu juga awal-awal nggak lama Facebook Live di launching. Nah kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, creative timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa, harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online, semua orang dari rumah masing-masing segala macam.
Dengan kondisi sekarang ini, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari kuantiti, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dari brand, komunitas, segala macam, ya mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam. Ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan IO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya, dari on ground ke digital.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention.
Kayak Comic-Con lah. Kayak Comic-Con. Mas, bayangin, Mas kan ngerjalanin Comic-Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian. Oke, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic-Con-nya online. Ya, yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic-Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan, tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip, tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun, yang selain EO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on-groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage. Yeah. Kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi. Mungkin akan tanya-jawab, nanti dikasih mic.
Yeah.
Terus baru tanya, terus dijawab. Kan seperti itu kan. Nah, berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar jam seperti itu. Tapi kalau misalnya okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya. Kayak tadi kan sekarang juga tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah, untuk yang terutama yang baru-baru banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di-planning. Dan carilah bantuan. Join komunitas. Aku bukan nge-promo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share. Cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So, kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu.
Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen yang berjalannya, ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam. Dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan? Speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu kan. Kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita beta set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% kontrol, kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. tapi ketika kita dalam situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan? Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, dan tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Tapi serunya di situ.
Kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa acara-acara apa, expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live-nya juga dia di expo mobilnya.
Okay, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kolaborasi antara manusia dan robot adalah inti dari proyek untuk membuat produksi tanaman hidroponik lebih efisien. 3 perusahaan Hongaria telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang membuatnya aman bagi manusia untuk bekerja sama dengan mesin di pertanian masa depan. Berikut laporannya. Sebuah mesin dengan lengan robot yang dapat berputar mengatur menara hidroponik dilengkapi keyboard yang dapat membuat manusia menentukan tanaman apa yang dimasukkan atau dicabut dari menara hidroponik tersebut telah dikembangkan oleh 3 perusahaan Hongaria. Mereka ingin menciptakan cara yang aman bagi manusia dan robot untuk bekerja sama dalam produksi tanaman hidroponik. Cara menanam tanaman ini bisa jadi merupakan cara bercocok tanam pada masa depan dengan ketersediaan air yang terbatas. Greta Rax, CEO dari Green Drops Farm Limited yang memproduksi sistem hidroponik tersebut kepada Associated Press mengatakan,
hydroponic systems circulate nutrient-rich water But this technology use 90 or 95% less water than traditional agriculture.
Sistem hidroponik menyalurkan air yang kaya nutrisi, tapi teknologi ini menggunakan 90 atau 95% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional, kata Greta. Sistem hidroponik dapat menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam pelarut air. Sementara mengotomatisasi proses dapat membantu membuatnya lebih efisien, ada beberapa bagian produksi yang memerlukan keterlibatan manusia, misalnya ketika cara pengemasan berubah pada setiap musim. Memastikan keselamatan di ruang kerja antara manusia dan robot merupakan peran kunci dalam proyek bernama Hydrocobotics, karena robot ini biasanya tidak dimaksudkan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria menyediakan robot untuk proyek tersebut. Staki, atau Institute for Computer Science and Control, sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria, menyediakan robot untuk proyek tersebut. Imre Paniti, seorang peneliti dari Staki, kepada Associated Press mengatakan,
"In case we are dealing with cobots or collaborative robots, we always have to take care of the human safety. So we have to identify the hazards and give solutions so to protect the human."
Jika kita berurusan dengan robot atau robot kolaboratif, kita harus selalu menjaga keselamatan manusia. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya dan memberikan solusi untuk melindungi manusia, kata Imre Paniti. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial dengan lengan penggenggam robot yang dirancang untuk bekerja pada menara hidroponik vertikal. Tim ini harus membuat protokol keselamatan. Mereka juga memodifikasi peralatan hidroponik dan robot untuk memungkinkan proses otomatis bekerja. Happenix Limited, yang membuat mesin dengan robot komersial, adalah perusahaan ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut. Direktur pengembangan bisnis perusahaan ini, Joseph Ford, mengatakan ada keraguan-raguan untuk bekerja di dekat robot.
Oh, we are still afraid to accept collaborative robots on a larger scale. And to promote the spread of these robots, we need to focus on safety. And generate acceptance for the robots.
Kami masih takut untuk berkolaborasi dengan robot dalam skala yang lebih besar. Dan untuk mempromosikannya, kami perlu fokus pada keselamatan dan menghasilkan penerimaan untuk robot-robot ini, katanya. Proyek Hydrocobotics mencapai tonggak penting pada musim panas ini ketika para peneliti menguji lengan robot kolaboratif yang bekerja dengan manusia pada jarak yang sangat dekat. Tim membuat lengan robot melakukan tugas yang berbeda pada menara hidroponik 5 tingkat, memutar sistem, dan membantu memberikan bibit ke tangan manusia. Todd mengatakan bahwa mereka telah menganalisis proses dan membuat perbaikan, dan sekarang mereka telah menunjukkan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama di area ini.
The resulting system allows the absolutely close zero distance collaboration of the human and the robot.
Sistem yang dihasilkan memungkinkan kita untuk benar-benar dekat, bahkan tanpa jarak, untuk berkolaborasi antara manusia dan robot, katanya. Selain memproduksi tanaman uji yang nyata, tanaman buatan dengan mesin 3 dimensi juga telah dikembangkan untuk mempermudah pengujian yang dilakukan berulang kali. Mereka mereplikasi selada, selada air, dan kemangi. Ini memungkinkan pengujian beberapa masalah yang dapat terjadi dari berbagai bentuk dan sifat tanaman. Selama pengujian, lengan robot mampu menggerakkan tanaman buatan yang asli dan yang dicetak 3 dimensi dengan keberhasilan yang sama dan tanpa melukai manusia. Lebih banyak tes akan dilakukan pada skenario lebih lanjut untuk memastikan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama dengan aman di lingkungan tanaman hidroponik. Proyek ini didanai dengan hibah untuk penelitian dari Program Penelitian dan Inovasi Horizon 2020 Uni Eropa. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.